halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Februarina waa 6:20 sanadka 2022-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena saafiga caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah in lagu eedeynayo dilkii loo geystay Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka oo ay booliisku gacanta ku soo dhigeen.
Haashala markii waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay Sheekh Maxamed Xasan Aadan, way noo xaqiijiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah, hase yeeshee nama aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. Su'aalo badan baa la weydiiyey, su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah ninkan kalid sidoo ahaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadaallo lagu caawinayo dadka ay abaaruhu geysteen oo ay dhibaatooyin oo ka socda deegaano badan oo geeska Afrika ah, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Ukraine, baarlamaanka carabta oo cambaareeyey, weeraradii argixisa ee ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo dhowr ah marka laga soo tago isku dhacyada rabshadaha wata ee ka socda guud ahaan dalka Ukraine. dagaalka ayaa weli ka socda agagaarka warshadda korontada ee ku taala degmada Troichina ee caasimadda Kiev, sida uu sheegay adeega gaarka ah ee dowladda Ukraine, taasoo muujinaysa in laga yaabo in weerarku yahay iskuday lagu doonayo in korontada lagu qaado magaalada. dagaal culus ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu ka dhacay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala Vesklef, kaasi oo rumaysan yahay in ciidamada Ruushku ay isku dayeen in ay u adeegsadaan weerarada caasimadda Kiev. ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka ee ku sugnaa magaalada Mykolaiv ee ku taala badda Madow. Dhinaca kalena wax yar kadib shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu codsaday in nabadda fursad kale la siiyo. kulankaasi ayaa Ruushku waxa uu diiday qaraar qabi ah oo lagu cambaarayn lahaa duulaanka ay ku qaadeen Ukraine. waxyar kadib xogeyaha guud waxa uu ka codsaday ciidamada Ruushka in ee ka qayb qaadanaya duulaanka Ukraine inay ku noqdaan xeryahooda. wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov, kaas oo lagu tilmaamay adeegaha ugu weyn ee Putin. cunuqabateyntan ayaa imanaysa saacado kadib markii go'aan kaas la mid ah ay gaareen midowga Yurub, Ingiriiska iyo Kanada, inkastoo Maraykanku dhif iyo naadir uu ku soo rogo cunuqabateyn madaxda shisheeyaha ah. waxay sidoo kale cunuqabateyntan ku soo rogtay xubnaha kale ee golaha ammaanka ee dalkaasi Ruushka. kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. mas-uuliyiinta magaalada Columbus ayaa shalay ku dhawaaqay in ay soo qabteen in lagu magacaabo John Wooden oo looga shikisan yahay in uu ka dambeeyey dilkii loo geystay Sheekh Maxamed Xasan Aadan. ninkan ayaa la sheegay in uu ganacsi ka dhexeeyey Sheekh Maxamed. tan iyo bishii December ayay booliisku ku guda jireen baadidoonka cidii ka dambeysay dilka Sheekh Maxamed. haddaba xoogahan ugu dambeeyey ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Xasan Cumar oo loo yaqaano Xasan Dheere, kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ohio.
saad la socotida allah unaxariistaa Sheekh Maxamed waxaa la dilay 2 bilood ka hor, exactly 25-kii December. dabadeedna markii la dilay, bulshadu waxay samaysay abaabul aada u ballaaran iyo baadigoob, iyadaana maxaaliyaaydan boliiska helin barnaamijkiisa waxay helay dad Soomaali ah. kabacdina markii aanu aasnay waxaanu la kulanay meyarka iyo police chiefka iyo hay-adaha nabadgelyada, waxayna ballan qaadeen in ay baadigoob ku sameynayaan cidii dishay. sidoo kale waxaanu dhignay lacag aanu nidhi cidii soo sheegta baa qaadanaysa. nasiib wanaag shalay baa waxaanala soo xiriiray boliiskii baarayey, waxayna yidhaahdeen u diyaar garooba war baan idiin haynaayo war fiican. xalabeen noo sheegeen, waxay yidhahdeen nin baan haynaa, waana la qabanay, waxaan ahaynaa ninkii Sheekh Maxamed dilay. Marka 25-kii bishii waxaan la socodsiiyay in la qabtay ninkii dilay Sheekh Maxamed. Magaciisa nolama sheegin, muuqaalkiisa nolama tusin. Hase yeeshee xalay baa nolo sheegay oo la yeelay baa dilay magaciisa in dadka madowga Mareykanka ah baa ayaa dilay oo ka dambeeyay dilkiisii.
Waxay sheegeen laakiin Xasan in ninkani uu qayb ka yahay dad loo maleynayo oo aanay ahayn falkan dilka ah mid keligiis ku ah. Ma idiin sheegeen booliisku in ay jiraan dad kale oo la tuhmayo?
Ha, shala markay waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay Sheekh Maxamed Xasan Aadam, way noo xaqiijiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah. Hase yeeshee nolama aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. Su'aalo badan baa la weydiiyey, su'aalaha la weydiiyey waxa ka mid ah ninka kaligiisii oo ahaa, waxay yidhaahdeen ma hubno, laakiin waxaanu ku daba jirnaa inaanu ururino warkii ku saabsanaa dilka sheekha.
Marka maxaa ninkan iyo sheekha ka dhexeeyey ayay inta aad ogtihiin adinka ama ay booliisku idin sheegeen oo uu dilay sheekha?
Waxa ay sheegeen detectivesku noo sheegeen in ninkan sheekha inay dambi baarayaasha nimankii ahaa iyo madaxdii magaalada Columbus, intaba waxay noo sheegeen in uu jiray hal business oo dhex maray. Ma aysan magacaabin businesska nooca uu yahay, mana aysan sheegin waqtigu ahaa. Hase yeeshee waxay yidhaahdeen waxaa dhex maray ganacsi ninkan sheekha dilay iyo ninka Mareykanka oo madow.
Marka sidaa ka bulsho ahaan iyo qoyskiiba aad u aragteen in lasoo helay dadkii ka dambeeyey dilka Sheekh Maxamed?
Runtii culays aada u fara badan baana saarnaa haddaanu nahay Soomaalida. Culayskaas wuxuu ahaa in aan ka baqaynay in aan weligiisba la helin ciddii dishay, sababta waxa weeyaan dambiyo badan baa la galaa oo dembiyadaasna ay noqdaan kuwo aan la xallin, weligoodna laga gungaarin. Hase yeeshee waxaan samaynay culays badan ba waxaan saaray oo breshur baa saaray magaalada. Waxaanu samaynay mudaharaad, waxaanu tagnay City Hallka ama meesha magaalada looga taliyo, waxaanu la kulanay mayorka safetyga ama maxaalada qaybta nabadgelyada, chiefka booliiska aan la kulanay, waxaanu samaynay lacag baanu ku yaba honay aan ciddii soo sheegta. Marka runtii mobilization ama abaabul aad u xoog badan baanu samaynay. Taas marka waxay noo keentay in jawaab aan helo, waxaa naga degay culays. Sidoo kale xitaa magaalada ku dheeda culays baa naga degay. Meel kasta oo aan tagno, maqaayad, dukaan, meel walba tagno, su-aal baan la weydiin jiray culimada ka warrama, sheekhii ciddii dishay ka warrama, baa maamul bilna la dhihi jiray. Marka maanta waxaanu helay awood aan ugu sheegno jawaabtii bulshada Soomaaliyeed aan ku nidhaahno ninkii dembiilaha oo Sheekh Maxamed dilay waa la hayaa, gacantaana lagu hayaa, waana la xaqiijiyey.
Adeeyu maasiinkaas waxa uu ahaa Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu rameeyey Falastiin Axmed Iimaan. Subax wanaagsan markale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah culimada Soomaaliland ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay taageero dhinaca biyaha ah oo lagu sadaqaysto dadka ay abaaruhu ku dhufteen, iyada oo xaaladda abaarta ee ka jirta gobollada Soomaaliland ay kasii darayso. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Duruufaha nololeed ee dadka reer guuraaga ahina waa mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa. Guud ahaan Soomaalilandna la tilmaamo in dadku badi ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo dhulka ka agdhow, haddana way yartahay qoys aan xidhiir toosa la lahayn ama aanay cid ehelka ahi kaga noolayn dhulka miyiga ama dhulka beeralayda dibadda ka magaalooyinka. Waa sababta ay duruufaha rasmiga ee miyiga ka jira ay u taabanayaan nolosha guri kasta iyo qoys kasta. Waqtigan lagu jira duruufahaasi adag ayaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliland waxay ka hadleen sida uu Islaamku u xoojiyey in dadka muslimiinta ahi ay gacanaysa siiyaan waqtiga adag. Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi oo loo yaqaano Sheekh Barbaraawi waxa uu si qoto dheer u sharaxay qiimaha iyo fadliga ay leedahay in dadku ay isku taageeraan waqtiga baahidu ay jirto, gaar ahaana dhinaca biyaha.
Biyuhu saynu ogsoonnahay, aynu dareensannahay, waa tiirka nolosha. Noole biyo ka maarmaana ma jiro. Ilaahay baana kitaabkiisa inoogu sheegay, wajcalnaa min almaai kula shayin xay falaa yu'minuun, buuri ilaahay subxaana watacaala. Shay kasta oo noolba noloshiisu biyo ayay ku xidhan tahay. Islaamkuna maadaama uu yahay diin dhammaystiran oo dadka noloshooda adduunya taakhiro labadaba maaraysa, biyaha qiimo weyn buu u yeelay. Waxaanu Islaamku aada u dhiirigeliyey qofku inuu ka faa'iideysto fursada qaaliga ee ku jirta inuu biyo sadaqadeysto. Waqtigan ku jira waqti abaareeda oo dhulka oomanaha biyaani ka jirin, dad iyo dunyaba ay ku haraadan yihiin. Waxaan xusuusinayaa guud ahaan dadka muslimiinta, gaar ahaana dadka soomaalida, inay biyaha isugu gurmadaan iyagoo ilaahay daraaddii biyaha suu bixinaya, raadinayana fadliyada waaweyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u ballan qaaday qofka biyo sadaqadeysta. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay biyaha oo la sadaqadaystaa sida ceel in la qodo, barkad in la qodo, balli ama biyaba weeli lagu qaado dadka in la siiya inay ka mid tahay sababaha jannada lagu galo. Ceelku oli jiray magaalada Madiina, rasuulku wuxuu yaa muslimiinta uu iibinaya oo isaguna muslimiinta ula sinaanayo kala cabaya oo jannaa arrintaasi ku gala. Cuhmaan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhawaaqiisa ka faa'iidaystay oo ceelka dadka muslimiinta u faa'iideeyey. Mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay biyuhu inay ka mid yihiin waxyaabaha dadka loogu dambi dhaafo, dad dembiye waaweyn galay oo biyo ay noole waraabiyeen ilaahay ugu dambi dhaafay oo rasuulka noo sheegay. Gabadh xumaan way samayn jirtay, xumaanta zinada ah, oo ay haraadan aragtay oo biyo waraabisay oo ilaahay u dambi dhaafay. Haddaad biyaha dadka noolaha aad siiso, ilaahay baa subxaana watacaala kuu mahadnaqaya, sidii noo sheegay nebigeenni Maxamed calayhi afdal salaatu watasliim.
Sheekh Barbaraawi ayaa meesha ka saaray in qof kastaaba uu ka fikiro lacag badan ama dhaqaale fara badan oo uu biyo ku iibiyo.
Saxaabi la odhan jiray Sacad ibnu Mucaad baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi, wuxuu hooyada way geeriyootay sadaqadan u bixiyaan doonaya ayaa arrintaasi ka waran, ma gaadhaysa sadaqadu? Rasuulku wuxuu way gaadhaysa. Wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey su-aal labaad, wuxuu doonayay sadaqada u fadliga badan inuu hooyada u bixiyo, ayuu sadaqatay afdal buu ihi, sadaqatay baa u fadli badan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi, afdalu sadaqa almaa, qofku sadaqadu la baxo biyaha u fadli badan, waayo biyaha noloshiiba ku xidhan, waxyaaba badan oo kale waa laga maarmi karaa laakiin biyaha lagama maarmi karo. Qofku haddii biyo waqfiya uu sameeyo isagoo dhintay buu ajarku u soconayaa, si nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay, balaayooyinka iyo masaahibta ayuu ilaahay kaaga difaacayaa, xataa waxyaabaha shifaaga iyo dawada lagu raadiyo xanuunada ilaahay addoomaha kaga shaafiyo ayaa biyo la sadaqaysta ay ka mid tahay. Sadaqada lama yaraysto. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talq, wanaagga ha yaraysanin. Waxaa laga yaaba wanaag adiga aad kuula yar noqdo kii lagugu dambi dhaafiya jannadan aad ku gelaysay, weji furan walaalka aad kula kulanta ha noqdo. Marka qofka muslimka ahi haddaanu isagu waqfi weynoo biyaanu samayn karin, booyada haddaanu isagu dadka muslimiinta ha raadanaan u geyn karin, inta yara uu bixin karo ilaahay daraaddii uu bixiyo, intaasuu ilaahay subxaana watacaala u barakeynaya. Qofkii foosto bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, qofkii booyad bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, fursada qaaliga ha laga faa'iideysto. Qof kastoo muslimiiba hal doolarna ha noqotee waxa uu bixin karo, ha kaga faa'iideysto inuu dadka muslimiinta iyo dunyadoodaba biyo ku waraabiyo.
Geesta kale, guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland, Faysal Cali Sheekh, ayaa u sheegay v o a in abaartu haatan ay ku socoto inay saamayso dad ka badan 1 milyan oo qof. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaadatay xubno ka kooban guddi 5 xubnood ah oo loo kala dirayay degmooyinka laga wado raashin qaybinta. Guddigan dabagalka gurmadka abaaraha oo ay shaqadoodu tahay soo gudbinta xogaha la xiriira raashin qaybinta ayaa waxaa awood loo siiyey in ay tallaabo ka qaadi karaan wixii ay u arkaan lunsi hantiyeed oo ay ku jiraan in ay ka ilaaliyaan raashinka la qaybinayo in musuqmaasuq lala beegsado. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o e-da Cabdiraxmaan Gata.
iyadoo deegaanka Soomaalida badi ay ku dhufatay abaar ba-an taasoo saamaysay nolosha bulshada deegaanka iyo xoolahooda, ayaa waxay tahay abaarta deegaanka ka jirta sida la sheegay tii ugu darnayd abid ee muddo 4 sano ah ku dhufatay deegaanka. Haddaba iyada oo dowladdu sheegtay inay wada gargaarka kala duwan ee bulshada abaartu saamaysay la gaarsiinayo, gaar ahaan gargaarka raashinka iyo biyaha, ayaa waxay sheegtay in dowladdu ay samaysay waxay ugu yeedhay guddiga dabagalka gurmadka abaaraha, kuwaas oo ujeedka loo sameeyey ay tahay inay soo maraan goobaha dowladda ka wado raashin qaybinta ee 84 degmo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida si ay ugu soo gudbiyaan xogaha ku aadan qaabkay u socoto raashin qaybinta iyo in la hubiyo inay gaadhay caawimaadda bulshada abaartu saamaysay. Haddaba guddigani ayaa waxaa kulan dardaaran ah la yeeshay maadaama ay u ambabaxayaan degmooyinka deegaanka ee ay dowladdu ka wado راشن قيبنتا وزير كوريانكا حفيز كمدحوينها دولة ديها كالصوماليدا عبد الرساق سيد عبد الرحمن وحونا أسو جيدي هذا الله دردارا له
لانتا وحا هلكم وكودان وقاليا قدقي لاوسكمي عملوسمي دبقالكا راشن ندا قرمتها أبارها سيدة أسوالان دبقال لها صور حبصان لها حالة راشنكا قيبنتي سيكو سوغانتهي guddigaas oo runtii shan xubno ka kooban guddigani wuxuu baxay inay soo kormeeraan dhamaan goobaha laga qaybinayo raashimaha gurmadka ee xukuumadu ay wado shacabku sidooda ay wadaan hay'aduhu ay wadaan dhamaan meel walba oo jawaab celinta abaarta laga wado ayay soo marayaan ugu yaraan 84 degmo ayay qorshahoodu tahay inay ka warkeenaan si dhab ah darhan xog wax si saari doonaan hab socodka gurmadkan sida uu yahay si saxdaayda lagu talagalay inuu socdo mise uu ma socdo haduu loo soconayn saarta keentay maxay tahay khaladaadku muxuu yahay waa khalad noocay ah haduu si khalad jirin ayadana kama sii fiican haday jiraan goobo si gooni ah ay dhibaato uga taagan tahay inay sida urqsaha badan goobahaas ku gaaraan hoggaa waxay saari doonaan luusi raashimeed inuu jiray inuu san jirin meeshii luusi lagu arkanay inay sida baxsaha badan ay kaga talaabo qaadi doonaan haddii ilaahay raado waxaan fariin gaar ah u dirahaynaa dadka ku nool haday shacabiyiin iyo haday maamulihiinba goobaha laga sameynayo falcelinta abaarta
dhankiisa wasiirka xafiiska xeeralinta guud ee dowladdiyaha Soomaalida Axmed Haaji Samatar ayaa faahfaahinaya guddigan iyo waxyaabaha ay awood u leeyihiin
dadkana tabaaleysan gurmadka loo fidiyay in aan la musqin in laga fogaado xataa taxadar darro inaan laga gelin wax walba meesha loogu talagalay booda biyaha cidda loo dhaamiyey oo loogu talagalay santarkii iyo bulshada inay gaarto in la hubiyo in si cadaalad ah in bulshada lala tashado cid kasta oo musuqmaasuq ama dan dhexirida waxaa la qaybinayo looma dulqaadanayo go'aan adag bay xukuumadu ka qaadatay gudiga sababta loo diriyay waa ka maxkamadaha lagu soo dhaweynaya sharci yar la tigsanaya haddii la helmo sharci wuxuu siiyo unbaa mata qaado iyo lagu dhaqmay haddii la helmo asagana waxa gudbaya laakiin sharci yar la tigsanaya marka abaaruhu waa waxyaabaha emergency-ga loo soo rogo marka anagu emergency-ga soo rogo laakiin in directi duruuf adag bay raacisata duruufta adag waa ka baxnaa rabnaa oo si cadaalad iyo dowladnimo dowladda mas-uuliyad ba saaran inay dadka protection siiso ilaaliso marka waajibka ayadoo lagu gudanaya gudiga la diray timekoodi way qaateen gaadiidkoodi waa loo diyaarshay logistic waa loo diyaarshay gobollada iyo maamulada degmooyinka iyo hay-adaha nabadgelyada iyo cadaaladduna gacan ha siiyeen ha soo dhaweeyeen hana la shaqeeyeen
isku soo wada duubo guddigan ayaa waxa uu noqonayaa kii koowaad ee markaasi xukuumaddu u sameyso inuu dabagal ku sameeyo gurmadka gargaarka raashinka kala duwan ee markaasi xukuumaddu gaarsiinayso bulshada ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka si markaasi ay xog uga keenaan qaabka raashin qaybinta iyadoo laga ilaalinayo musuqa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta ayaa lagu cambaareeyey weeraradii argixiso ee ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya jaamacadda carabta ayaa ku taageertay dowladda soomaaliya dadaalada ay weeraradan uga hortegayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira inooga soo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni
baarlamaanka carabta waxa uu ugu baaqayaa guud ahaan qaybaha soomaalida in ay meel iska dhigaan khilaafaadkooda isla markaasina ay dedejiyaan qabsoomida doorashooyinka guud ee dalka si loo xaqiijiyo danaha qaranka soomaaliya ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan qaahira dhinaca kale baarlamaanka ay ku midaysan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee dalka iyo weliba arrimaha la xiriira khayraadka dalka soomaaliya haddaba brofesor maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka carabta oo ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soomaaliya khuseeya ee ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta
bayaanka sida uu ku cadyahay in soomaaliya xilligan lagu maartay hayo boob oo khayraadkeedii oo bareer ah oo ay sameynayaan shirkado ajnabi ah oo ay dowlado shisheeye dabada ka riixayaan oo fargelin ku haya arrimaha soomaaliya iyagoo weli ka faa'iideysanaya xilligan kale guurka ee dalka doorasho uu ku mashquulsan yahay sidaasi ayaa iyadana si la mid ah in wax laga qabto soomaaliya abaaraha ka taagan oo ahaatan saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan ama badi gobolada Soomaaliyeed baan ilaahdo oo ay maartay noloshoodii runtii ay tahay mid aad iyo aad u adag si wax loogu qabto arintaasi marka arrimo gargaar ah ayaa ayagana sidii Soomaali loo gaarsiin lahaa oo degdeg ah oo hadii ay ahaan lahayn dowladaha carbeed kuwooda ilaahay ku manistay dhaqaalaha hay-adahooda samafalka sidoo kale ma aragtay iyagana ururada kale ee caalamiga ah iyo dowladaha kale sidaas oo kale iyagana ee maartay saaxiibada la Soomaaliya inay la soo gaaraan oo mujtamac dawliga ah wixii karaankooda ee dadkaasi Soomaaliyeed ugu badbaadin karo
baaxa baarlamaanka carabta ayaa imaanaya xilli Soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo macluul ba'an iyo weliba doorashooyinka baarlamaanka oo u muuqda kuwa dib ugu dhacay waqtigooda shirka baarlamaanka dowladaha carabta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sidoo kale looga hadlay xisadaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta sida Lubnaan, Iraq, Liibiya, Yemen iyo weliba qadiyada Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaad u dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ciidamada Ruushka ee ku sii shaqeeya magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine iyo magaalooyin kale oo muhiim ah taasoo qayb ka ah qorshaha ridista dowladda Ukraine ayaa u muuqda kuwa lumiyay dardartii ay dagaalka ku bilaabeen. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa sidaasi sheegay jimcihii shalay. Qaraxyada iyo rasaasta ayaa kasii socda qaybo ka mid ah caasimadda Ukraine jimcihii shalay oo ay weheliyaan aagaga ku dhow Kharkiv ee waqooyiga iyo Kherson ee koonfurta iyadoo ciidamada Ruushku ay si tartiib tartiib ah u sii wadaan weerarka Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin oo warfadyanka u warramayay ayaa sheegay in ciidamada Ruushku tan iyo markii ay duulaanka bilaabeen ay soo furteen in ka badan 200 oo gantaal, laakiin sarkaalka ayaa sheegay in sirdoonku ay muujinayaan in howlgalku aanu u socon habsami sidii ay filayeen taliyaasha Ruushku. Horumarka Ruushka ee Kiev gaar ahaan waxa u muuqdaa inuu hoos u dhacay. Magaalada Kiev, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu doonayay inuu isu keeno taageerada qarankiisa isagoo diiday wararka xanta ah ee sheegaya inuu ka cararay magaalada. Waxa uu ku adkaystay isaga iyo saraakiisha kale ee dowladda dhamaantood waxa uu sheegay inay u joogaan halkaasi iyagoo difaacaya madaxbanaanida iyo dowladnimada dalka Ukraine. Laakiin saraakiisha Ruushka ayaa ka hor yimid jimcihii in ciidamadoodu ay horumar la taaban karo aanay ka samaynin, waxay ku tilmaameen dadaalka lagu ciribtirayo khatarta argagixisada. Mid ka mid ah baraha bulshada ayuu Major General Igor Khonchakov oo ka tirsan ciidanka Ruushka uu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay naafeeyeen in ka badan 200 oo xarumo ciidan oo Ukrainian ah iyo 10 baytariyada difaaca hawada iyo saldhigyada raadaarka halka ay burburiyeen tiro yar oo ah diyaaradaha dagaalka ee Ukraine, helikopterada iyo waliba gaadiid dagaal. Militariga Ruushka ayaa sidoo kale sheegay jimcihii inay la wareegeen garoonka istaraatiijiga ee Hostomel ee waqooyi galbeed ee Kiev. Sheegashada Ruushka si dhaqso ah looma xaqiijin, laakiin maamulka Ukraine ayaa sheegay in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa dhanka kale cambaariyay waxa ugu yeeray gantaalada argagaxa leh ee lagu garaacay magaalada, kuwaasoo qaarkood ku dhacay qaybo rayid ah. Dhanka kale, duqa magaalada Kiev oo hore u haystay koobka feerka culus ee adduunka Vitali Klitschko ayaa sheegay in magaalada ay gashay waji difaac, wuxuuna ka digay in qaswadayaasha Ruushku ay sii socdaan. Saraakiisha reer galbeedka, inkastoo ay ammaaneen ciidamada Ukraine, waxay ka digeen in xaaladu tahay mid caadi ah, waxayna xuseen in wax walba ay si degdeg ah isu bedeli karaan, gaar ahaan marka la eego in 3,290,000 ee ciidamada Ruushka ah ee ku sugan xadka Ukraine aanay weli ka qayb qaadan dagaalka. Isbahaysiga NATO ayaa jimcihii ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowladda Ukraine iyo militariga, waxayna ka digeen inay qaadeen tallaabo aan horey loo arag oo lagu xaqiijinayo ammaanka xubnaha isbahaysiga. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno heeskana aynagu wada luqeynayaan fanaaniinta Axmed Naaji iyo Luul Jeyraani.
Tulayse tamamle mel dawliya ila jona
kas ay nugu luqeynayaan fanaaniinta Axmed Naaji iyo Luul Jeelaani ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo subax saaxiibkeedii ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo tan dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA dan la saasiyo nabad kaliya.
Shayaso Dahire